ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუნშვიდობის რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის პროგრამას იწყებს. გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. მე სანამ ბიძინა რამიშვილს გადავცემდე მიკროფონს, მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. მოკლედ, ერაყის საარჩევნო კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ გასულ კვირაში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოცხადდება არა უადრეს იანვრის დამდეგისა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა საავადმყოფოდან გამოწერის შემდეგ განაცხადა, რომ მზად არის შეუდგეს თავისი მოვალეობის შესრულებას. შეერთებულ შტატებში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ინფორმაციამ იმის თაობაზე, რომ სპეცსამსახურები ამერიკელების სატელეფონო საუბრებს ისმენენ. გაზპრომს საქართველოს გასადენების შეძენას უსურს. ახლა ბიძინა რამიშვილი ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ.
ზაღაო მშვიდობის. ერაყის საარჩევნო კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ გასულ კვირაში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოცხადდება არა უადრეს იანვრის დამდეგისა. კომისიის წარმომადგენელმა ფარიდ აიარმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შედეგები მზად იქნება მას მერე, რაც განხილულ იქნება 1000-ზე მეტ საჩივარზე, 1000-ზე მეტი საჩივარი დარღვევების თაობაზე. ამასობაში კომისიის თავმჯდომარემ ჰუსეინ ჰინდავიმ კატეგორიულად უარყო სუნიტური კოალიციის მოთხოვნა, რომ ბაღდადში ხელახლა გაიმართოს კენჭისყრა. წინასწარი მონაცემების თანახმად, შიიტების პოლიტიკურმა ბლოკმა ბაღდადში ხმების 59% მოაგროვა. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ მოიწონა კანონპროექტი ნებისმიერი სახის წამების სრული და უსიტყვო აკრძალვის შესახებ. თუკი დოკუმენტს სენატი მოიწონებს, იგი ხელმოსაწერად გადაეცემა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს. კანონპროექტის ინიციატორია რესპუბლიკელი სენატორი, ვიეტნამის ომის ვეტერანი ჯონ მაკეინი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა არიელ შარონმა საავადმყოფოდან გამოწერის შემდეგ განაცხადა, რომ მზად არის შეუდგეს თავისი მოვალეობების შესრულებას. შარონი კვირას დააწვინეს საავადმყოფოში მიკროინსულტის დიაგნოზით. ორშაბათს ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ გახდა პარტია ლიკუდის ლიდერი. ამ თანამდებობაზე მან შეცვალა შარონი, რომელმაც ცენტრისტული პარტია კადიმა შექმნა. ნეტანიაჰუმ ლიკუდის თავმჯდომარის პოსტის დაკავების შემდეგ განაცხადა:
მინდა ყველას გამოგიცხადოთ, რომ ამ წუთიდან ლიკუდი იწყებს თავის გზას საწყისი პუნქტისკენ, როცა იგი დაიბრუნებს ლიდერობას და სათავეში ჩაუდგება ისრაელის სახელმწიფოს.
ეს გახლავთ ბენიამინ ნეტანიაჰუ. ისრაელში იანვარში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ოთხშაბათს ისრაელის პარლამენტი დაიშლება. შეერთებულ შტატებში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ინფორმაციამ იმის თაობაზე, რომ სპეცსამსახურები ამერიკელების სატელეფონო საუბრებს ისმენენ. პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა განაცხადა, რომ ამის გარეშე შეუძლებელია ალ-ყაიდასთან შესაძლო კონტაქტების გამოძიება და შესაბამისად ტერაქტების თავიდან აცილება. კონგრესში გაისმის მოწოდებები დაიწყოს ვითარების თაობაზე გამოძიება. ნიუ-იორკში გაიფიცნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სფეროში დასაქმებულები, რომლებიც ხელფასების გაზრდას ითხოვენ. გაფიცულთა რიცხვი 34,000-ს აღწევს. გაფიცვა გამოცხადდა მას მერე, რაც უშედეგოდ დასრულდა პროფკავშირების მოლაპარაკებები ქალაქის ხელისუფლებასთან. როგორც ვარაუდობენ, ქალაქი, რომელშიც ყოველდღიურად დაახლოებით 7 მილიონი ადამიანი სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, პარალიზებული იქნება. გაზპრომს საქართველოს გასადენების ნაწილობრივ ან სრულად შეძენა სურს. ამ წინადადებით საქართველოს მთავრობას გაზპრომის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსეი რიაზანოვმა სამშაბათს თბილისში გამართულ მოლაპარაკებებზე მიმართა. როგორც რიაზანოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, გაზპრომი დაინტერესებულია საქართველოს მაღალი წნევის გასადენის ან რუსეთის სომხეთთან დამაკავშირებელი გასადენის საქართველოს მონაკვეთის პრივატიზებით ან გასადენების ექსპლუატაციისთვის ერთობლივი საწარმოს შექმნით. პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელის განმარტებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას თავისი პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია. აქვე დავძენ, რომ მომავალ წელს საქართველო გაზპრომისგან გაზ გაძვირებული ტარიფით მიიღებს. როგორც ზურაბ ნოღაიდელმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, 2006 წლიდან 1000 კუბური მეტრი გაზის საფასური 65 ამერიკული დოლარიდან 110 დოლარამდე გაიზრდება. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილებები მოსამართლეობის ასაკის შემცირებასთან დაკავშირებით. სამშაბათს პარლამენტის რიგარე შეხვდომაზე 174 ხმით 14-ის წინააღმდეგ დამტკიცდა პრეზიდენტის ინიციატივით მომზადებული დოკუმენტი, რომელიც გასულ კვირაში უმრავლესობაში საჭირო ხმების უქონლობის გამო ჩავარდა. საკონსტიტუციო ცვლილება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ასაკის 30-დან 28-მდე, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებისთვის 35-დან 30 წლამდე შემცირებას ითვალისწინებს. ცვლილების მიხედვით მოსამართლეებს სამეცნიერო საქმიანობის უფლებას ენიჭებათ. კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი წლიდან სამუზეუმო რეფორმა იქნება. ამის შესახებ მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ ვაჩეიშვილმა სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომელზეც კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის 2006 წლის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ისაუბრა. მისი თქმით, 2006 წლის ბიუჯეტში რეგიონული მუზეუმების რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული იქნება უფრო მეტი თანხა, რაც 2 მილიონ ლარს გადააჭარბებს.
ახალი ამბები მსოფლიოსა და საქართველოს ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა. გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს რადიოს მენლებო, თანამშრომლებს მოგთავაზებთ პირველ მასალებს, მინდა მოკლე შინაარსი გაგაცნოთ დღევანდელი პროგრამისა. თავიდან ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებული აჯანყებული მოსამართლეების შესახებ, მათ შესახებ, ვინც საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების ეგრეთ წოდებულ საგზაო რუკას აქვეყნებს, გაგაცნობთ ამ რუკაში არსებულ შესაძლებელ სიახლეებს. რუსეთის გაზპრომთან თბილისში მოლაპარაკებები გაიმართა, ამის შესახებ ახალ ამბებში ცითქვა. გაზპრომი, ანუ რუსეთი, საქართველოს მომავალი წლიდან უფრო ძვირად მიაწვის გაზ ბუნებრივ აირს. დღეს შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, ასევე საქართველოს გაზეთების მიმოხილვას. დღევანდელი რეგიონული მაცნე ჩვენი კორესპონდენტების სხვადასხვა რეგიონებიდან სოციალურ პრობლემებზე ისაუბრებენ. თუმანიშვილის სახელობის თეატრის ახალ გამარჯვებაზე, თეატრალურ წლის თეატრალურ გამარჯვებაზე ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში. უფრო მოგვიანებით პოლიტიკურ საკითხებსაც შევეხებით. პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. ის დღეს შეეხება 2005 წელს ევროპის წარმატება წარუმატებლობებს. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ხვალ იუსტიციის საბჭოს სადისციპლინო კოლეგია მე ამბოხე მოსამართლეების ნინო გვენეტაძის, მერაბ ტურავასა და დავით სულახველიძის მიმართ საბოლოო დასკვნას გამოიტანს. დღეს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეები და მათთან ერთად ადვოკატები და ჟურნალისტები დამოუკიდებელი სასამართლოს გადასარჩენად გაერთიანდნენ. მოწვევის მიუხედავად შეკრებაზე არ გამოცხადა იუსტიციის საბჭოს მდივანი და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელთა მიმართაც ყოფილ კოლეგებს ყველაზე მეტი პრეტენზია ჰქონდათ. შეკრებას თბილისში სასტუმრო მარიოთში კობა ლიკლიკაძე ესწრებოდა.
მოსამართლე თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ კანონს. მას შემდეგ, რაც უზენაესი სასამართლოს სამამოსამართლე მათზე ზეწოლის ფაქტები საჯაროდ გაახმაურეს, საქართველოს კონსტიტუციის ამ დებულებამ და სასამართლოს მიუკერძოებლობამ ბევრი მოქალაქის თვალში რეალური აზრი დაკარგა. ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიის ქალთა ქსელის თავმჯდომარე ნინო ციხისთავი.
ჩვენ უკვე თვითონ გვეპარება ეჭვი იმაში, რომ სად უნდა მიმართო შენ გაუბედურებული, გაღატაკებული, უფლება აყრილი, შეურაცხყოფილი მოქალაქე? ნებისმიერ კონკრეტულ საკითხში არ მაქვს აქ მარტო ქალთა უფლებებზე საუბარი. თუ თვითონ სასამართლო სისტემა დღეს ესეთი დარტყმის ქვეშ არის.
20 დეკემბერს სასტუმრო თბილისის მარიოთში კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ მოსამართლეების დევნას ხელმძღვანელობს უშუალოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი, რომელიც თურმე პირდაპირ მოუწოდებდა მოსამართლეებს გამოეტანათ პროკურატურის სასარგებლო გადაწყვეტილება. ერთ-ერთ გაზეთში გამოქვეყნებული კოტე კუბლაშვილის ინტერვიუ კი მოსამართლე მერაბ ტურავასათვის საფუძველი გახდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე საბჭოთა პერიოდის ოდიოზურ მოსამართლესთან გაეგივებინა.
მას შემდეგ, რაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე პრესის საშუალებით საჯაროდ განაცხადებს, რომ მე მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკის გატარების მომხრე ვარო, ამის შემდეგ ალბათ ჩემთვის სხვა შედარების გაკეთება ძნელი იქნებოდა, ვიდრე ვიშინსკისთან მისი შედარება.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე დავით სულაქვეიძე, რომელმაც ასევე აიმაღლა ხმა მოსამართლეებზე განხორციელებული ზეწოლის გამო, გამოთქვამს ეს, რომ საფრთხის ქვეშ დგას მისი ფიზიკური არსებობა.
მე ფრიად შეშფოთებას გამოთქვა ამის გამო და იძულებული ვარ დავაფიქსირო ეს პოზიცია ღიად დღეს, იმიტომ რომ აქ უკვე ლაპარაკი აღარ არსებობს იმას, მე ვიქნები თუ არა მოსამართლე, აქ შეიძლება უკვე საფრთხის ქვეშ დადგეთ საერთოდ ჩემი ამ ქვეყანაში ჩემი არსებობის ეს იგი პერსპექტივა.
დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის გადარჩენაში დახმარება 20 დეკემბერს მოსამართლეებს, ადვოკატებმა და ჟურნალისტებმა აღუთქვეს. ამასთან ჟურნალისტთა საერთაშორისო კავშირის ობიექტივის წარმომადგენელი ირმა ინაშვილი ფიქრობს, რომ საკუთარი შელახული უფლებების დასაცავად საჭიროა ხმა ქართველმა ჟურნალისტებმაც აღიმაღლონ.
ფაქტიარო თავისუფალ სიტყვას აქვს სერიოზული პრობლემები შექმნილი ამ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ელექტრონულ მედიას გულისხმობ, მაგრამ ამაზე არ საუბრობენ ჟურნალისტები. რატომ ეს მათი პრობლემაა? მე ხმა მაგლავადასტურებ ამას, რომ პირადად მე ვარ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული სამსახურიდან და ასევე ჩემი ჯგუფი.
20 დეკემბერს მოსამართლეებმა, ადვოკატებმა, ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შექმნეს სარედაქციო ჯგუფი, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის სახელზე მოამზადებს მიმართვას. ერთადერთი მოთხოვნით: შეწყდეს ზეწოლა დამოუკიდებელ სასამართლოზე. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემის შემდგომი თემა სულ სხვა სფეროს ეძღვნება, ქართულ ოსურ კონფლიქტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტს წარუდგინა ამ კონფლიქტის მოწესრიგების სამეტაპიანი გეგმა, რომელსაც ეუთოს მინისტერიალმა ახლახან მხარი დაუჭირა. თავის გამოსვლაში ნოღაიდელი შეეცადა აეხსნა რა კეთდება გეგმის განსახორციელებლად, არის თუ არა მიღწევები სამშვიდობო მოლაპარაკებაში და რა წინსვლაა საერთაშორისო არენაზე სამშვიდობო პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის უფრო აქტიურად ჩართვის მიზნით. პარლამენტში მთავრობის ამ გეგმის თუ პროგრამის წარდგენასთან დაკავშირებით ახლა ეკა წამალაშვილისგან უფრო მეც შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქს ფართო ავტონომია და იმაზე მეტი სტატუსი, რაც რუსეთის ფედერაციაში ჩდილოეთ ოსეთს გააჩნია. წარმომადგენლობა საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებში, განსაკუთრებული სტატუსი ოსურ ენას, გარანტიები ოსების კულტურული და ეთნიკური მემკვიდრეობის დაცვისთვის. ამას გარდა სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქისთვის ეკონომიკური ზონის შეთავაზება, ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობისთვის რუსეთთან მიმოსვლის რეჟიმის გამარტივება, საქართველოში შემოსული ინვესტიციების დიდი ნაწილის კონფლიქტურ რეგიონში გადასროლა, რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური რეაბილიტაციის მიზნით და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ქართულ ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების სამ წელზე გათვლილი სამეტაპიანი გეგმა მეორე და მესამე ეტაპებზე ითვალისწინებს. პირველ ეტაპზე კონფლიქტის ზონის, შემდეგ კი მთელი რეგიონის დემილიტარიზაციაა მისაღწევი. პარალელურად მოლაპარაკებათა ფორმატის შეცვლით სამშვიდობო პროცესის ეფექტიანობის ამაღლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში გამოსვლისას განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ პირველ ეტაპზე გასაკეთებელ საქმეებზე გაამახვილა.
უნდა მოხდეს რეგიონიდან ძიმე ტექნიკის, განსაკუთრებით მაგრამ მთლიანად მთელი შეარაღების გაყვანა, განსაკუთრებით კონფლიქტის ზონიდან. რეგიონში თავმოყრილია, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, არტილერია, ჯავშან ტექნიკა და ტანკები, რომელიც ბუნებრივია რეგიონში შევიდა რუსეთის ტერიტორიიდან და შესაბამისად რუსეთის ტერიტორიაზევე უნდა დაბრუნდეს, იმისათვის რომ ჩვენ შევძლოთ კონფლიქტის მოგვარებისკენ სერიოზული და სწრაფი ნაბიჯები, ეფექტური ნაბიჯები გადავდგეთ.
რა შეეხება მოლაპარაკებათა ფორმატის შეცვლას, მოლაპარაკებათა ფორმატის გაფართოებას, პრემიერ-მინისტრმა თავის გამოსვლაში ამ საკითხის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. ფორმატის გაფართოებას მან ყველაზე მთავარი უწოდა.
ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მოხდეს მოლაპარაკებების ფორმატის გაფართოება და ჩვენ თხოვეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს, ისე როგორც ეუთოს, უფრო აქტიური მონაწილეობა მიიღონ აი ამ სამშვიდობო გეგმის რეალიზაციაში და შესაბამისად უფრო აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფორმატში, განახლებულ ფორმატში. ჩვენ მივიღეთ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისე ევროკავშირის ძალიან აქტიური მხარდაჭერა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე როგორც აქ აღნიშნე, მივიღეთ ეუთოს მხარდაჭერა.
თავრობის გეგმის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაწილად პრემიერის გამოსვლაშის და მისადმი დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებში რესტიტუციის შესახებ კანონის მიღება გამოიკვეთა. შესაბამის კანონპროექტზე მუშაობა დროში გაჭიანურდა. პრემიერ-მინისტრი ამაში ტრაგედიას ვერ ხედავს. მისი თქმით, კანონპროექტი ვენეციის კომისიაშია წარდგენილი და საბოლოო სახეს ის დაახლოებით თვენახევარში მიიღებს. ამასობაში ამოიწურება ვადა, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა თავისი ცნობილი დადგენილებით რუსეთის ხინვალის რეგიონში სამშვიდობო მისიის ეფექტიანობის მიღწევისთვის მისცა. ერთ-ერთი დეპუტატის შეკითხვას იმასთან დაკავშირებით მთავრობის გეგმაში რატომ არ ჩანს ხედვა იმის თუ რას აპირებს მთავრობა ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ, მინდა როგორ შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსი მშვიდობის დამცველები, პრემიერ-მინისტრს არ უპასუხია. მან თქვა, რომ მთავრობა მკვეთრად უკმაყოფილოა ხინვალის რეგიონში რუსეთის სამშვიდობო ძალების მოქმედებით, მით უფრო აფხაზეთში. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროგრამას განვაგრძობთ თვითონ რადიო სპეციალისტებო ამ კონფლიქტის გარშემო რუსეთთან ურთიერთობები საყოველთაო ცნობილია დაკავშირებულია სხვა სფეროებში რუსეთთან მოლაპარაკებებთან. ალბათ ასეთი მოლაპარაკების ნაწილი იყო თბილისში გაზპრომის მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე რიაზანოვის ჩასვლა, თუმცა მისი ვიზიტის მთავარი მიზანი გარკვეული იყო გაზის იმპორტირებისა და ტრანზიტის საფასურზე მოლაპარაკება. როგორც ცნობილია, რუსეთი აპირებს 2006 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოსთვის მიწოდებული 1000 კუბური მეტრი გაზის საფასური 65-დან 110 ამერიკულ დოლარამდე გაზრდოს. თბილისი თანახმა აღნიშნული თანხა გადაიხადოს, ოღონდ კი მოსკოვმა კიდევ არ შეცვალოს გაზის საფასური, ისევე როგორც ეს მოხდა უკრაინის შემთხვევაში. რუსეთმა უკრაინას უსაყვედურო კიდეც მათ დრო დაკარგეს ამ მოლაპარაკებების განმავლობაშიო. კახა მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ალექსანდრე რიაზანოვი თბილისში ჯერ კიდევ 14 დეკემბერს უნდა ჩამოსულიყო, თუმცა მისი ვიზიტი გაზპრომისა და უკრაინის მოლაპარაკებების გამო გადაიდო. როგორც ცნობილია, მოსკოვმა კიევს გაზის 50-დან 160 დოლარამდე გაზვირება შესთავაზა, ბოლო ეტაპზე კი გაზის საფასურის 280 დოლარამდე გაზრდის ინიციატივით გამოვიდა. ასეთი სცენარის ეშინია თბილისსაც, რომელიც ამის გამო დიდად შეწინააღმდეგებია მოსკოვის მიერ შემოთავაზებულ საფასურს. ეს ჩანს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის განცხადებაშიც.
გაზპრომმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მოცულობები, რომელსაც საქართველო მიიღებს მომავალ წელს. ასევე კიდევ ერთხელ დაადასტურა გაზპრომმა, რომ რეგიონში ფასი იქნება უნივერსალური 110 დოლარი 1000 კუბამეტრზე და შესაბამისად ეს საკითხები ჩვენ აღარ გაგვიხილავს.
მოლაპარაკებათა დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მხარეებმა გამოაცხადეს, რომ მსჯელობის მთავარი საგანი საქართველო-რუსეთის ერთობლივი საწარმოს შექმნისა და საქართველოს გავლით სომხეთში მიმავალი გაზის ტრანსპორტირების საფასური იყო. ოფიციალური თბილისი რუსეთიდან სომხეთში მიმავალი ყოველი 1000 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის საფასურად 30 ამერიკულ დოლარს ითხოვს, ნაცვლად უწინდელი 6-ისა. ალექსანდრე რიაზანოვის კომენტარი.
Плата за транзит российского газа в Армению, на наш взгляд, сегодня
სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის ფასთან დაკავშირებული ხელშეკრულება არ შეესაბამება საბაზრო ურთიერთობებს ევროპაში, მთელ მსოფლიოში და რუსეთის ფედერაციაში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უფრო სწორია და გონივრული გადახდა მოხდეს ტარიფის მიხედვით. ფული და არა გაზის 10%-ით, რომელიც ამილით სომხეთს მიეწოდება. ჩვენ დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერ მივახციეთ კონკრეტულ შეთანხმებას.
Но мы сегодня не достигли по этому вопросу конкретных соглашений.
კონკრეტული შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდა მეორე საკითხთან დაკავშირებითაც, რომელიც უფრო მეტად აინტერესებს რუსეთის მხარეს. ესაა საქართველოს ქვეყნის შიდა გაზის ინფრასტრუქტურის საკითხი და სომხეთში მიმავალი გასადენის ექსპლუატაციის თემა. ჯერ კიდევ ნოემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის მოსკოვში ვიზიტისას გადაწყდა, რომ თანაბარი წილობრივი მონაწილეობით ერთობლივი კომპანია შეიქმნება სახელწოდებით საქრუს გაზპრომი. როგორც ადრე ენერგეტიკის მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, ერთობლივი საწარმო საქართველოში დაფუძნდება და მის ფუნქციაში შევა მაგისტრალური გასადენის მდგომარეობის კონტროლი. ამასთან თავად გასადენი სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩება. ქართული მხარე დაინტერესებულია, რომ ახალი საწარმოს საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი სფერო რაიონებში გაზის ინფრასტრუქტურის განვითარება გახდეს. 20 დეკემბერს თბილისში გამართულ მოლაპარაკებებზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ამ საკითხებს 2006 წლის პირველი კვარტლის ბოლომდე გადაწყვეტენ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხედავთ, რუსეთის ინტერესი საქართველოსადმი სულ უფრო და უფრო მეტად იძენს ეკონომიკურ ელფერს. შესაბამისად, რუსეთის მედია სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს რუსეთ-საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობებს. გასული კვირის ბოლოს თბილისში გამართულ ქართულ-რუსულ ბიზნეს ფორუმს თითქმის ყველა გაზეთი გამოეხმაურა, თუმცა გაცილებით დიდი ინტერესი გამოიწვია რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრის ვიზიტმა თბილისში. იცით, ამ ვიზიტისას თბილისმა და მოსკოვმა შეთანხმებას მიაღწიეს აფხაზეთზე გამავალი რკინიგზის აღდგენის შესახებ. თამარ ჩიხოვანი და კობალიკლიკაძე რუსეთის პრესის რამდენიმე პუბლიკაციას გაგაცნობენ ახლა.
იგორ ლევიტინმა ტრანსკავკასიური ტრანზიტი გახსნა, ასეთი სათაურით აქვეყნებს 19 დეკემბრის გაზეთი კომერსანტი მასალას რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრის თბილისური ვიზიტის შედეგების შესახებ. გაზეთის ცნობით, ბოლოს და ბოლოს მკვდარი წერტილიდან დაიძრა იმ პრობლემის მოგვარება, რომელიც 15 წლის მანძილზე რუსეთ-საქართველოს შორის მოლაპარაკეების დღის წესრიგში შედიოდა და რომლის მოგვარების შემდეგაც რეგიონში ტვირთების მოძრაობის მარშრუტი სერიოზულად შეიცვლება. კერძოდ,
იგორ ლევიტინის ვიზიტი თბილისში სპეციალური შეთანხმების ხელმოწერი დასრულდა, რომელშიც ნათქვამია, რომ უახლოეს ხანში აღდგება გამჭოლი მოძრაობა სოჭი-თბილისის მიმართულებით აფხაზეთის გავლით. იმ გზის აღდგენა, რომელიც ტვირთების მოძრაობას გამოიწვევს არამხოლოდ რუსეთიდან საქართველოში, არამედ სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთში, ირანისა და ყაზახეთის მიმართულებითაც. ბოლო სამი წლის მანძილზე არაერთხელ სცადეს. Magalitet 2003 წლის მარტში ვლადიმერ პუტინმა და საქართველოს მაშდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ ხელიც კი მოაწერეს გეგმას აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების შესახებ, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა გახდათ. დღეს რკინიგზის აღდგენას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც უჭერს მხარს. რაც შეეხება რუსეთის ინტერესს, ამას ისიც ადასტურებს, რომ თბილისიდან ლევიტინი პირდაპირ სოჩი გაემგზავრა, სადაც ქართულ მხარესთან შეხვედრის შედეგები პირადად პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ჩააბარა.
Майнс კონკრეტულად რა შეიძლება აფხაზეთზე გამავალი სარკინიგზო მონაკვეთის აღდგენის შემდეგ. რუსი ექსპერტის მიხეილ აკულოვის განმარტებით, ის ტვირთი, რომელიც დღეს ევროპაში ბოსფორის სრუტით გადის, რკინიგზის აღდგენის შემდეგ ქართული პორტებისაკენ გადმოინაცვლებს და ევროპაში ბულგარეთის გზით გავა. წინასწარი გათვლებით აფხაზეთზე გამავალი რკინიგზის გაჩერების გამო საქართველოს ყოველწლიურად 600 მილიონ დოლარს კარგავს. რაც შეეხება რკინიგზის აღდგენისათვის აუცილებელ თანხებს,
აფხაზეთზე გამავალი რკინიგზის აღსადგენად საქართველოს და რუსეთის საერთაშორისო კონსორციუმ შექმნიან, რომელშიც რუსეთის და საქართველოს რკინიგზის გარდა ის ინვესტორები ჩევლენ, ვინც ტვირთის გადაზიდვით არიან დაინტერესებულნი. სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის პირველი ეტაპი 6 მილიარდი მანეთი დაჯდება. თუ ელექტროფიცირებაც გახდა საჭირო, პროექტის ღირებულება 9 მილიარდ მანეთს მიაღწევს.
ამის და მიუხედავად მხარეები პროექტის განხორციელებას რეალურად თვლიან. ერთადერთი ეკონომიკური რეფორმების სფეროში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის კახა ბენდოქიძის შენიშვნით ახლა აუცილებელია სოხუმის ხელისუფლების დარწმუნება გამჭოლი სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის აუცილებლობაში.
ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ და თამარ ჩიქოვანმა გაგაცნო. ცირფას რადიოსმენელებო, რუსეთ საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობას შეეხება. ალბათ ასე შეიძლება ითქვას ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟით, რომელიც აჭარიდან ბათუმიდან გამოგეგზავნა ჩვენმა იქაურმა კორესპონდენტმა. ცოხალ გაირკვა, რომ რუსეთის მთავრობის გაწყვეტილებით გაურკვეველი ვადით აიკრძალა საქართველოდან რუსეთში ხილბოსნეულის გატანა. რუსეთის მხარემ გაწყვეტილებას ფიტოსანიტარული ნორმების დარღვევით ხსნით, მისი განცხადებით შეზღუდვები გაგრძელდება მანამ, სანამ საექსპორტოდ გამზადებული პროდუქცია საქართველოდან მსოფლიოში მიღებულ სტანდარტებს არ დააკმაყოფილებს. რაბედიელის მანდარინს აჭარაში, იქ წელს ციტრუსის სარეკორდო მოსავალია. მაშასე როგორც გითხარით, ჩვენი რადიოს ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს.
რადიო ჟურნალისტი თამელა დოლიძე თავის მსმენელს კვირაში ორჯერ მაინც ამცნობს სიახლეებს ციტრუსის რეალიზაციის სახელისუფლო ვერსიებზე. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ედუარდ ფუტკარაძე ეგრეთ წოდებული ოქროს რთხილის დაწყებამდე ამბობდა, რომ ხელისუფლება გლეხს ამ პრობლემის მოგვარებაში დაეხმარებოდა. თუმცა დღეს გლეხები მაინც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. ჟურნალისტ თამილა დოლიძეს ხშირად საყვედურობენ მსმენელები ცრუ ინფორმაციისთვის, მათ რიცხვშია ახლო ნათესავები და მშობელი მამაც.
რა არის ცით, ჩემი ნათესავები, ჩემი ახლობლები, ჩემი მამა, ვისაც მანდარინის დიდი ბაღი აქვს და ვისაც შეუძლია ვთქვათ გაყიდოს მანდარინი, იმას მეუბნებიან შენ რო ეთერში ამბობ რაღაცეებს, ის წვილი არ აღმოჩნდესო და მე მსხვენია იმ ჩემი გაკეთებული ინფორმაციების, მაგრამ იმ ჩემი გაკეთებული ინფორმაციების უკან ხო მე არ დგავარ. დგას რესპონდენტი, დგას მაღალჩინოსანი, დგას ადამიანი, რომელსაც აქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, ხო?
ანალოგიური მდგომარეობაა სოფელ ურეხში, რომელიც ბათუმიდან 4 კილომეტრში მდებარეობს. ურეხის მოსახლეობაც უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ისინი ამბობენ, რომ მათთან ამ საკითხავთ არავინ ასოა. ფერმერი მაია ვარშანიძე ერთ-ერთ გადამზით ფირმას დაუკავშირდა, მაგრამ უშედეგოდ. მას 8 ტონა მანდარინი აქვს მოკრეფილი.
სამწუხაროდ, იმის მიუხედავად, რომ ტელევიზორში ყოველდღე აცხადებენ, რომ ციტრუსის რეალიზებაზე ჩვენი ხელისუფლებას ზრუნავს, ეს არ იგრძნობა მოსახლეობაში, ჩემს სამეზობლოში. ყველას აქვს ციტრუსი, თუმცა ჩვენთან არავინ მოსულა მყიდველი. მე მქონდა მოლაპარაკება გადამზიდო ფირმა, როროს დაუკავშირდი, მათ ჩვენთან მოიტანეს ყუთებით, მაგრამ დღემდე არ წაუღიათ ციტრუსი. და ამასობაში უკვე ჩემი დაკრეფილი ციტრუსის ნახევარი უკვე გადასაყრელია.
ძალ ციტრუსის მოსავალი 5ჯერ მეტი იყო ვიდრე გასულ წლებში. ჭარბა მოსავალმა კი პრობლემები შექმნა სოფელში, ხელისუფლებასა და ბაზარზეც. აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ედუარდ ფუტკარაძე უკვე ინფორმირებულია, რომ რუსეთმა საქართველოდან სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე каранტინი გამოაცხადა.
უშინდელი ინფორმაცია, რაც გავრცელა რუსეთის ასეთი როსელხოლნადზორ. ისინი პირდაპირ წერენ, რომ რუსიისკეპა კუპატელი под Новый год могут лишиться мандариновой зажары. Помогат მოგამოაცხადეს каранტინი საერთოდ მიწერენ სოფლიოს 17 ქვეყანას, ნუ უნდა ეხლა მაგათ ალბათ ეგეზებული პროტექციონიზმის პოლიტიკა საახალწლო გაუწიო საკუთარ პროდუქციას და იქნება პრობლემა, რომელიც არის პრობლემა, ჩვენაც ხელი გავიდა 740 ტონა მანდარინი, გუშინ გავიდა 712 ტონა. ეს არის ყველა მისული ერგნეთში. თუ რუსებმა ეგეთიდან დაიწყეს, ფაქტობრივად ვერაცეს პროდუქცია გასაღდება.
ამ დროისთვის აჭარიდან 40,000 ტონაზე მეტი მანდარინი გაიტანეს. როგორც ამბობენ, უკრაინის ბაზარი უკვე გადაყვითლებულია. კლეხსკი 20 თეთრად თავისი პროდუქტის გაყიდვა ენანება. ედუარდ ფუტკარაძე ამბობს, რომ კლეხი ყოველთვის მართალია.
კლეხის ბუნება, კლეხი ყოველთვის მართალია, მას ბევრი უნდა და ამასაც ჩვენ კლეხსკი და სხვა პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ საბოლოოდ ჩვენი კლეხი არ არის ბოლომდე განათლებული. ჩვენი კლეხი მივიდა მანდარინთან, მხოლოდ მაშინ, როცა მოსავალი მოისხა.
კლეხი დღეს ამბობს, რომ უხარისხო მანდარინისთვის წვენების ქარხნები უნდა ამუშავდეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ სამომავლოდ ბათუმსა და ქობულეთში ასეთი ქარხნები ამუშავდება.
ეს გახლავთ ნატა იმედაიშვილი, რომელიც იმაზე გიამბობდა, თუ რა ვითარებაა აჭარაში მანდარინის მოსავლის თაობაზე. მანდარინის ბაღებიდან ახლა გიწევთ ალუბლის ბაღში. ეს ბაღი ბევრად უფრო წარმატებული გამოდგა საქართველოში ქართულმა თეატრალურმა კრიტიკამ. თითქოს ღრმა ძილის შემდეგ გამოიყვიძა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრის ახალ წარმოდგენას ალუბლის ბაღს უამრავი თეატრმცოდნე გამოეხმაურა. პრესა დიდი ხანი არ ყოფილა ასეთი ერთსულოვანი. გიორგი მარგველაშვილის ამ დადგმას კრიტიკოსთა უმრავლესობა მიხეილ თუმანიშვილის მოწაფეების ახალ გამარჯვებად მიიჩნევს. ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას აზრით კი ალუბლის ბაღი არამარტო წარმატებული სპექტაკლი, არამედ დღევანდელი ქართული კულტურული და პოლიტიკური ცხოვრების შეფასების მცდელობაცაა. მოუსმინეთ გოგის ახლა თვითონ დაასკვნით თუ რატომ.
თუმცა სიტყვა შეფასება ან თუდაც შეფასების მცდელობა მაინც არ გამოხატავს იმ შთაბეჭდილებას, რომელიც მაყურებელს დაეუფლება ალუბლის ბაღის მსვლელობისას. შესაძლებელია იფიქროთ, რომ ალუბლის ბაღის ახალი ინტერპრეტაციის ავტორებს საერთოდ არ აქვთ პოზიცია იმის მიმართ, რაც ხდება ამ თითქმის 4 საათიან წარმოდგენაში. არადა სწორედ ეს მათი დისტანცია გიბიძგებთ ფიქრისკენ და თვით შემეცნებისკენ, საერთოდ შემეცნებისკენ. რატომ დაიდგა დღეს ალუბლის ბაღი თუმანიშვილის თეატრის სცენაზე? მხოლოდ იმიტომ, რომ თეატრის 22-ე საიუბილეო სეზონზე თუმანიშვილელებს თავიანთი მაესტროს არარეალიზებული პროექტი განეხორციელებინათ, ან იქნება იმიტომ, რომ ალუბლის ბაღის გაყიდვის მეტაფორა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირდება. ერთგვარი რეაქციაა პოპულარული ჩინოვნიკის სწორხაზოვან დასკვნაზე: ყველაფრის გაყიდვა შეიძლება სინდისის გარდა. ან იქნება პირიქით წარმოდგენის მიწურულს სცენის შუაგულში დადგმული უზარმაზარი სკიური, ცოტა არ იყოს კუბოს, რომ ჩამოგავს თუმანიშვილელთა ირონიაა იმ ხალხის მიმართ, ვინც ახალი დროის მოთხოვნებს ვერ აგრძნობს. თითქმის ნეკროფილური ვნებითაა მიჯაჭვული წარსულს და არ აქვს რეალობის განცდა.
ჩვენს ხარში თუ რამე არ მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი, ჩვენი ალუბლის
ბაღია. ამ ბაღის ერთადერთი ღირსება ის არის, რომ იგია. ალუბალი როცა შეერთებულება ნაკუთრი ის არასარჩევდება. ის აგრესორია. აქტივები და მეხების ხორობები. ახლა მოაგარაკებია. მაგრამ ოცისტი შემდეგ კიდევ უფრო მოიმართოს. ახლა ის ჩაისწავს თავის აივანზე, მაგრამ მეჩვენია ის მაგას რომ შეიძლება გაიჩინოს მეურნეობა. აი მაშინ ყველი ამბობს ბაღი იქნება ლამაზი, ძველიერი, ბიდარი.
ეს ბაღი ეცკოლოგიაშია შეტანილი.
მოგხსენებათ, ჩეხოვმა თავის პიესას კომედია უწოდა და ამით ძალიან გაურთულა საქმე მის ინტერპრეტატორებს. ბევრს უბრალოდ არესმოდა, როგორ შეიძლება თუნდაც რანევსკაიას რომანტიკული მონოლოგები და ალუბლის ბაღის სულიერების შენარჩუნების ეს ვნება ქილიკის საგანი გახდეს. ან დაესმოდა, მაგრამ მაინც ვერაფერს უხერხებდა ამ პიესას. ყველას თავისი ალუბლის ბაღი აქვს, წარსულის გარეშე კი მომავალი არ არსებობს. ამბობს რანევსკაია და მის ამ პოზიციას გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი იზიარებს, ვიდრე ყველაფრის გაყიდვის შესაძლებლობის ბენდუქიძისეულ პოზიციას. ამიტომაცაა, რომ თანამედროვე ქართული კულტურა დღეს უბრალოდ გაივსო რანევსკაიას მსგავსი რომანტიკოსებით. რომანტიკოსი ბევრი ყავს, მაგრამ კულტურის პროგრესზე თავად კულტურის მუშაკებიც აღარ ლაპარაკობენ. ალუბლის ბაღის მეტაფორა განსხვავებული ინტერპრეტაციით მკვიდრდება სპექტაკლებში, ფილმებში, წიგნებში, თუმცა კომედია არ გამოდის. ამ თემაზე არავის ეცინება, რადგან სწორხაზოვნებას კულტურის მუშაკებიც სწორხაზოვნად პასუხობენ. ჩეხოვის მარგველაშვილისეული ვერსია ასევე არაა სასაცილო, მაგრამ ამ წარმოდგენაში არის ის, რასაც ამ პიესის მხოლოდ გენიალური ინტერპრეტატორები აღწევდნენ: ისტორიის კანონზომიერების განცდა, ისტორიის წინააღმდეგობრიობის განცდა, როცა რანევსკაეს მსგავსი რომანტიკოსები სასაცილონი და კომიკურნი ხდებიან ისტორიისთვის, მაგრამ არა ავტორისთვის. რადგან ისტორია ულმობელია, მას ნაკლებად აინტერესებს კონკრეტული ადამიანი. სპექტაკლის ეს იდეა ყველა მსახიობს კარგად აქვს გააზრებული, მაგრამ ცენტრალური ფიგურა აქ რა თქმა უნდა ნინელი ჭანკვეტაძეა, რომელიც მთელი წარმოდგენის მანძილზე ებრძვის ისტორიას, თუმცა თითქოს კარგად იცის, რომ ამ დუელში აუცილებლად დამარცხდება. დამარცხდებიან თუმანიშვილელებიც პოპკულტურის ახალი აგრესიის პირობებში, როცა სატელევიზიო იუმორისტული შოუს ესთეტიკა უკვე რუსთაველის თეატრშიც კი ინერგება, თუმანიშვილის მოწაფეების ეს დემოდე სპექტაკლი, თანაც 4-საათიანი, თანაც მუსიკალურად თითქმის გაუფორმებელი, თანაც კარგი ქართულით მოლაპარაკე პერსონაჟებით, მანანა ანთაძის თარგმანი, ასევე ჩამორჩენილად აღიქმება. ალუბლის ბაღი მაინც გაიჩეხება. უბრალოდ კინომსახიობის თეატრში რამდენიმე საათით შეაჩერეს ეს პროცესი. სილამაზის მოყვარულთათვის, ესე იგი რანევსკაეს ძმებისა და დებისთვის, ეს 4 საათი ძალიან ცოტაა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალ თბილისში 18:30 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, სადაც იმას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვას მოისმენთ. საბაჟო ტერმინალ ოფისის საქმიანობის შემსწავლელი პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის გუშინდელის ხდომა, იუსტიციის საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დისციპლინური დევნის პროცესი და მოსალოდნელი მოლაპარაკება საქართველოს ხელისუფლებასა და გაზპრომ შორის. ეს არის ის თემები, რომლებსაც ყველაზე დიდ ყურადღებას უთმობდა ქართული პრესა დღეს. თუმცა არის სხვა არანაკლებ საინტერესო და მწვავე პრობლემებიც, რომელსაც დღეს ქართული ბეჭდვითი მედია აშუქებს. მიმოხილვას ამ მედიისას ნინო გელაშვილი გთავაზობთ.
შიში შეიქმს ამნეზიას. რახელი აქვს გიორგი არველაძეს ოპიზაში. ომერტა ოპიზურად. ასეთი სათაურებით ეხმაურება დღევანდელი პრესა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის გუშინდელს ხდომას. 24 საათი წერს. დროებით საგამოძიებო კომისიაში შემავალი ოპოზიციონერი დეპუტატები განსაკუთრებით ერთ-ერთი დაკითხულის, ლაშა ბრეგვაძის პერსონამ დააინტერესა. როგორც მან თავად აღიარა, გარკვეული დროის განმავლობაში ერთდროულად ორი კონკურენტი დაწესებულების, საბაჟო ტერმინალების ლილო ერთისა და ოპიზას დირექტორის ფუნქციებს ასრულებდა. 24 საათშივე დღეს ქვეყნდება სტატია სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერის ედუარდ კოკოეთის მოულოდნელი სამშვიდობო ინიციატივის შესახებ. პუბლიკაცია, რომელიც ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის საიტიდან არის გადმობეჭდილი და რომლის ავტორიც ცხინვალელი ირინა კელეხსაევა გახლავთ, თავს უყრის გამოხმაურებებს კოკოეთის ინიციატივაზე და ზოგადად ქართულ-ოსური სამშვიდობო მოლაპარაკებების პერსპექტივაზე. კელეხსაევას სტატია მთავრდება ოსი ბიზნესმენის ვლადიმერ ვალიევის სიტყვებით. სანამ ქართველები არ გაასამართლებენ ყველა დამნაშავეს, რომლებიც აგრესიის წლებში ადამიანებს კლავდნენ და სამართლებრივ პოლიტიკურ შეფასებას არ მიცემენ გასული საუკუნის 90-იან წლებსა და 2004 წლის ზაფხულში მომხდარ მოვლენებს, სამშვიდობო პროცესი არ შედგება. იმ შემთხვევაშიც თუ გარკვეული შეთანხმების მიღწევა მაინც მოხერხდება, ხვალკი მაგალითად ვიღაცას მოკლავენ ან ვიღაც ნაღმზე აფეთქდება, ყველაფერი თავდაყირა დადგება, აცხადებს ოსი ბიზნესმენი. რამდენი პაციენტი იღუპება ექიმთა შეცდომის გამო საქართველოში, კითხულობს დღევანდელი რეზონანსი, თუმცა ამ კითხვას პასუხს იმის გამო, რომ მსგავსი სტატისტიკა საქართველოში არ არსებობს, ვერ სცემს. ავტორი და მისი რესპონდენტები თანხმდებიან, რომ ხშირია საჩივრები ექიმის შეცდომის გამო პაციენტის დაღუპვაზე. კონკრეტული ექიმის პასუხისმგებლობის საკითხი სასამართლოს გასარკვევია. საქართველოში კი ცოტას თუ შეუძლია ასეთ საქმეს თავი დაადგას და ბოლომდე მიყვას. რეზონანსის პუბლიკაციიდან ვიგებთ, რომ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი პაციენტთა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად რამდენიმე სამსახურის, მათ შორის ჯანდაცვის ომბუდსმენის პოსტის შექმნას აპირებს. სარიშვილი იგორ გიორგაძის თანამზრახველი ხდება, წერს ახალი თაობა. ჟურნალისტი სახალხო დაცვის ლიგის თავმჯდომარის ირინა სარიშვილის იგორ გიორგაძის ფონდის თავმჯდომარეობას გასაკვირად არ მიიჩნევს და წერს. ირინა სარიშვილმა დამოუკიდებელი ხანგრძლივი გამოძიების შედეგად დაადგინა, რომ მისი მეუღლის ტრაგიკულ სიკვდილში იგორ გიორგაძის ხელი არ ურევია. ამის შემდეგ მან უშიშროების ყოფილ მინისტრს საჯაროდ ბოდიშიც კი მოუხადა. ზაზა ბაკაშვილი ინფორმაციას ასე ასრულებს. ყავს თუ არა რეალურად რუსეთს თავისი ჯორჯ სოროსი, რომელიც ხელისუფლებაში გიორგაძის მოყვანას შეძლებს, ამას ახლად დაფუძნებული იგორ გიორგაძის ფონდის საქმიანობა წარმოაჩენს. დასასრულ თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ საქართველოს რესპუბლიკაში დაბეჭდილ ერთ რეპლიკას სათაურით: მამა თქვენს არ სჭირდება, მაგრამ მამა ჩემს. საუბარი შეეხება პენსიების შესახებ კანონ პროექტს და ხელისუფლების პოზიციას. ის ოპოზიციისგან განსხვავებით პენსიების სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით დიფერენციაციის წინააღმდეგია. რეპლიკის ავტორი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის საპარლამენტო კომიტეტში გამოსვლას იხსენებს, როცა მან ოპოზიციის გასაგონად შენიშნა, რომ პენსიების სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით დანიშნვის შემთხვევაში გაზრდილ პენსიას მამამისიც მიიღებდა. საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტი წერს: ჯანდაცვის მინისტრის ნათქვამის ქვეტექსტი ამგვარი იყო. მუშაობის დიდი სტაჟი მამაჩემსაც აქვს და პენსია ნამსახურეობის მიხედვით რომ დავნიშნოთ, გაზრდილ თანხას მიიღებს. ეს კი მას სულაც არ სჭირდებაო, ისედაც ყველამდე ფულში ზისო. მამა თქვენს არ სჭირდება ბატონო ლადო, მაგრამ მამაჩემს, კითხულობს საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტი.
ნინო გელაშვილმა საქართველოს გაზეთებში დღეს გამოქვეყნებული საფიქრებელია საინტერესო მასალები გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაზეთის შემდგომი ნაწილი სოციალურ პრობლემებს შეეხება. 21 დეკემბერს მთავრობის სხდომაზე შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ უნდა წარადგინოს სტრუქტურული ცვლილებების პროექტი, რომლის დამტკიცების შემთხვევაში შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი, როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი, მოქმედებას შეწყვეტს. პარალელურად უქმდება უმუშევართა სოციალური დაცვისა და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამები, უმუშევრის შემწეობა, შრომის ინსპექცია და დასაქმების სახელმწიფო სამსახური. რას ფიქრობენ დაწყებული რეორგანიზაციის შესახებ დამოუკიდებელი ექსპერტები და სამინისტროს თანამშრომლები? ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა ამით.
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში დაწყებულ რეორგანიზაციის პროცესს არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. იურისტი გიგა გიორგაძე ამბობს, რომ ცვლილებათა პროექტის მიღებით მთავრობა დაარღვევს კონსტიტუციის 30-ე და 32-ე მუხლებს და უარს იტყვის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მესვეურებმა სამწუხაროდ დააკნინეს შრომის სფერო ამ სამინისტროში. გვიდრდება, რომ ეს არის ჯანდაცვის სამინისტრო. არ დაგვაუწყეს, რომ ეს ასევე არის შრომის სამინისტრო. ამ სფეროს დააკნინება გამოიხატება რაში? შესაბამისი დეპარტამენტების გაუქმებაში, შესაბამისი საზედაფხოთოლო სამსახურების დაფინანსებლობაში, შესაბამისი პროგრამების არარსებობაში და დაფინანსებლობაში. თუ შედარებას გავაკეთებთ წინაწელთან და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტით ვიმჯელებთ, ნიშნავს იმას, რომ დაკლება დაინტერესებს სახელმწიფოს შრომას და საქმების პრობლემები ქვეყანაში.
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის სამმართველოს თანამშრომლებიც ეჭობენ, რომ რეორგანიზაცია მიზნად ისახავს შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტის გაუქმებას. სამმართველოს უფროსის ციური ანთიძის თქმით, სამინისტროს ხელმძღვანელობა ნაცად ხერხს იყენებს.
20 კაციანი დეპარტამენტიდან გათვალისწინებულია ახალი სტრუქტურული ცვლილებებით 5-6 კაციანი სამმართველოს დატოვება. 5-6 კაციანი სამმართველო, აი ნამდვილად ვერ შეძლებს მასზე დაკისრებული ფუნქციების შესრულებას და საერთოდ ძალიან ბევრ სფეროში შეიმჩნევა ასეთ პროექტი. ჯერ ხდება გაკოტრება თვითონ ამ სტრუქტურის, ანუ არაფრით არ ეძლევა საშუალება, რომ მან განახორციელოს თავისი ფუნქციები და შემდეგ ხდება შემობრუნება, რომ სი სტრუქტურა მაინც ვერ მუშაობს ეფექტიანად და მოდი გავაუქმოთ.
აპირებს თუ არა სამინისტროს ხელმძღვანელობა შრომისა და დასაქმების სამსახურის გაუქმებას, როგორც ამას არასამთავრობო ორგანიზაციისა და თავად სამინისტროს წარმომადგენლები ამტკიცებენ. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ლადო ჭიპაშვილის კომენტარი.
არაფრის გაუქმებას არ აპირებ, რა იდიოტიზმია. რეორგანიზაცია მიდის სამინისტროში და მაგ სამმართველო დეპარტამენტს უერთდება კიდევ ერთი დეპარტამენტი, იქნება გამსხვილებული დეპარტამენტი. ახლა საიდან მოიგონებ ხოლმე ამ იდიოტობას? ესე იგი წარმოდგენა არ მაქვს. ნუ აღარ გვაკეთებ კომენტარს ესეც სულელეებზე, კარგით.
თუმცა მინისტრის გაცხარების მიუხედავად სამინისტროს თანამშრომლები ამტკიცებენ, რომ უწყებაში შრომის სფეროს არაკომპეტენტური ადამიანები ხელმძღვანელობენ, რის გამოც სოციალურ-ეკონომიკური ნორმატივების სამართველოს უფროსის თემურ ჩავლეიშვილის თქმით, შრომა და შრომის ბაზარი არაეფექტურად იმართება, რაზეც ციფრებიც მეტყველებს.
მინიმალური და საშუალო ხელფასის თანაფარდობა საერთაშორისო პრაქტიკაში მიღებულია 1:3-თან, ჩვენთან არის 1:8-თან. მინიმალური ხელფასი უნდა შეადგენდეს საშუალო ხელფასის 68%. ჩვენთან არის დღეისათვის 12.7%.
სამინისტროს შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრს გაუგზავნეს მიმართვა, რომელშიც გამოცდილი სპეციალისტები ითხოვენ შრომისა და დასაქმების სფეროში არსებული ვითარების შესწავლასა და ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავებას. პასუხად, ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ლადო ჭიპაშვილმა მიმართვის ავტორები 15 ადამიანი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე სამსახურიდან დაითხოვა. ჯიმშერე ხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შერბას რადიოსერელი ბიჯიმშერ რეხიაშვილმა უფრო გლობალურ პრობლემაზე ილაპარაკა იმაზე, რაც თელ საქართველოს ეხება. ახლა რეგიონებში მიგიწევთ, ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტები იმის შესახებ გიამბობენ, თუ რა სოციალური პრობლემებია იქ.
პრეზიდენტის ინიციატივას არც ერთი მშიერი ჩვენს გვერდით კახეთშიც გამოეხმაურნენ. ერთი კვირის წინ სათნოების სახლის გახსნა ყვარელში რეგიონის წმუნებულიც დაესწრო. თუმცა ყველაზე მასშტაბური სათნოების სახლი თელავში ფუნქციონირებს. ამ ფაქტის მიუხედავად ჯერჯერობით ვერც ეს დაწესებულება ხსნის დღის წესრიგიდან რაიონის და არამარტო რაიონის უმთავრეს პრობლემას. მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაინც შიმშილობს. გესაუბრებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თელავში ნატო მეკუთნიშვილი.
როგორია იმ ადამიანთა ბედი, რომელთა სტატუსი სახელმწიფომ შემდეგნაირად განსაზღვრა? უმწეოთა და უპოლვართა საზოგადოება. ამ სტატუსის ქვეშ თელავის რაიონში უამრავი ადამიანი ცხოვრობს. თუმცა იმ ბედნიერთა რიცხვში, რომლებიც ქალაქის სათნოების სახლში სადილობენ, მხოლოდ 502 მოხუცი მოხვდა. მათთვის ეს სახლი დანაკრების ერთადერთი საშუალებაა, სადაც უმწეოებს, ინვალიდებს და მარტოხელებს მისვლა დღეში ერთხელ, დილის 9-დან საღამოს 9 საათამდე ნებისმიერ დროს შეუძლიათ. თელავის რაიონში უმწეოთა და უპოლვართა სამსახური 1992 წლიდან ფუნქციონირებს. ეს დაწესებულება თავის დროზე გაეროს ეგიდით დაფუძნდა. დღეს სათნოების სახლის საერთაშორისო მხარდაჭერა 300 ადამიანზე მხოლოდ ნორმირებული ფქვილი და თემით განისაზღვრება. დანარჩენ ხარჯებს თვეში 3600 ლარს რაიონის გამგებლობა ბიუჯეტიდან ფარავს. უმწეოთა და უპოლვართა სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო ვაშაშვილის თქმით, მოხუცების სადილის მენიუ მრავალფეროვანია.
კვირაში ერთი დღე გვაქვს ხორციანი სადილი, დანარჩენ შემთხვევაში ცხელი წვნიანი სადილები მზადდება ყოველდღიურად. ძირითადად 5 დღე გვაქვს სადილი. რა თქმა უნდა, პური, ჩაი, დღესასწაული მათთვის არც ერთი გამოტოვებული არ არის. ეს ტკბილეულით აღინიშნება, კულტურული ღონისძიებით აღინიშნება. რა თქმა უნდა, ამჟამად მუშაობთ ახალი წლის შესახვედრად.
როგორც ნინო ვაშაკაშვილი ამბობს, უმწეოთა რეგისტრაცია კვლავ მიმდინარეობს. იმ მოხუცებს, რომლებსაც ჯერჯერობით საქმეების სახლის ფულს მიღმა ყოფნა უწევთ, ამ სახლის კარს მხოლოდ მაშინ უღებენ, როცა სადილზე რომელიმე რეგისტრირებული უპოვარი აცხადება. თუმცა არც ის ადამიანები გრძნობენ თავს ბედნიერად, რომლებიც აქ იკვებებიან. ზოგიერთი მათგანის თქმით, ამ სამადლო პროცესის დროს მოხუცები სირცხვილის და იმის შიშით, რომ თანაქალაქელებმა არ შენიშნონ, ხშირად სახეზე ხელს იფარებენ. ჯუჟუნა ჯეირანაშვილი 78 წლისაა. ის თელავში ალაზნის გამზირზე ცხოვრობს. ქალბატონ ჯუჟუნას, რომელმაც მთელი ცხოვრება ქალაქის საქსოვ ქარხანაში მძიმე შრომაში გაატარა, დღეს სახლში არც დენი აქვს და არც სითბო. მას შვილებმა მხოლოდ იმიტომ აქციეს ზურგი, რომ სულით ავადმყოფი ერთ-ერთი შვილი შეიფარა. მსგავს ისტორიებს სათნოების სახლში ხშირად ყვებიან. თუმცა მოხუცები იმასაც მადლიერ მიჩნევიან, რომ არ შიმშილობენ. გაცილებით რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის უმწეოები, რომლებიც ქალაქის მეორე სათნოების სახლმა კათარსისმა შეიფარა. ამ სახლის ხელმძღვანელის, რუსუდან თინიკაშვილის თქმით, რაიონის გამგეობამ მას დახმარებაზე კატეგორიული უარი განუცხადა.
მათ მიაჩნიათ, რომ ჩვენ წარმოვადგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და არასამთავრობო ორგანიზაცია ვალდებულია თვითონ მოიძიოს გზები დაფინანსების დონორების საშუალებით და ასე შემდეგ. რაიონის გამგეობა თუ ქალაქის გამგეობა ხო მაინც უნდა იყოს დაინტერესებული თუ რა ხდება მის ქალაქში, მის რაიონში. ერთხელაც არავინ არ მოსულად, არავის არ გაუკითხივართ. აი ეს გულის სკენა გვაქვს.
და მაინც ყველაზე მძიმე პირობებში ის უმწეო მოხუცები არიან, რომლებსაც ბედმა სოფლა ცხოვრება არ გუნა. მათი არსებული შეღალათები თითქმის არ ცელდება. ნატო მეკუთნიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
შიდა ქართლის რაიონებში ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე რამდენიმე უფასო სასადილო გახსნა. გორი, ქარელი, ხაშური. ხაშურის უფასო სასადილოს პრეზენტაცია რამდენჯერმე გადაიდო. ამის მიზეზი ის იყო, რომ პარტიულმა ლიდერებმა დანიშნულ დღეს ხაშურში ჩასვლა ვერ მოახერხეს. შედეგი კი ის, რომ მშიერი მოხუცები მობოდიშებით სახლებში გააბრუნეს. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ხაშურის გამგებლის მოადგილის ზურაბ ლომიძის განცხადებით, სასადილოს პრეზენტაციის გადადება ზემოდან სატელეფონო ზარის შემდეგ მოხდა.
მაგაზე ვერ გეტყვით, გადაგვიდეს ერთი დღით. დაირეკა და ერთი დღით გადადეს. კონკრეტულ პასუხს ვერ გეცით.
როგორც იქნა, ხაშურში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი არველაძე და პარლამენტარი დავით კირკიტაძე ჩავიდნენ. მათ მხარის რწმუნებულთან მიხეილ ქარელთან ერთად სასადილოს ლენტი გაჭრეს და მაგიდებს სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანებთან ერთად მიუსწრნენ. გიორგი არველაძეს ხაშურში მომზადებულმა სადილმა ბებიის ნახელავი გაახსენა.
საუცხოო გერძია, მართლა აი გონია რომ ჩემთან სახში ვარ და ბებია ჩემს მომზადებულ საჭმელს ჭამს. მართლა ძალიან გემრიელია და ჩვენი მიზანი არის რომ საქართველოში არ არსებობდეს ადამიანი რომელსაც ექნება შიმშილის საფრთხე.
სასადილოში შეკრებილი მოხუცები ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაპურებისთვის მადლობას უხდიდნენ და სხვა სოციალური პრობლემების მოგვარებას თხოვდნენ.
ძალიან მნიშვნელოვანია შვილო, ძალიან კარგია, რომ მეტი არ შეიძლება ჩემისთანა გაჭირებულებით არაფერი რო არ მაქვს საფრთხე, მარტო ვგდივარ.
ხარის რწმუნებულს მიხეილ ქარელს გონია რომ სასადილოების გახსნით სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები ბედნიერები არიან.
და ძალიან მიხარია რომ აი ამ ადამიანებზე სიხარულის ესეთი სახეები დავინახე, ბედნიერი სახეები დავინახე, რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენი მიზანი გამართლდა.
სასადილოში მისულ ნათელა სუხიაშვილს სრულ ბედნიერებამდე ბევრი უკლია. მას სახლკარიც კი არ გააჩნია და ნათესავების იმედად არის დარჩენილი.
ვარ მარტო ხელა. არც სახლი მაქვს, არც კარი მაქვს საერთოდ. აი როიტყვიან ჰაერში ჩამოკიდებ ისე ვარ, ხან ძმისშვილთანა ვარ, ხან დეიდასთანა ვარ. უშუალოდ დღესდღეობით რომ ეს გაიხსნა ძალიან კარგია ჩვენთვის.
საქართველოში სულ 100 უფასო სასადილოს გახსნა იგეგმება. ამ ეტაპზე 40 უკვე გახსნილია. ყველა სასადილოს გახსნას ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ტელეკამერების თანხლებით ესწრებიან, რაც ბევრ გაჭირვებულს ერთგვარ უხერხულობას უქმნის. ერთ-ერთ პენსიონერს კორზი ხელში იმ დროს გაუშეშდა, როცა ოპერატორები ჭამის პროცესს აფიქსირებდნენ. გოგავციაური რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობ პროგრამას და ამჯერად აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის საბინაო მოწყობის საკითხზე შევჩერდებით. ქუთაისში 4000-ზე მეტი აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. მათი უმრავლესობა სახელმწიფო დაწესებულებებშია ჩასახლებული. 12 წლის მანძილზე შენობებმა, რომლებიც საცხოვრებლად გათვალისწინებული არ იყო, ამორტიზაცია განიცადა. დევნილთა პირობები გაუსაძლისი გახდა. თავისებური სიახლეა საბინაო ვაუჩერები, რომლებიც ლტოლვილთა ერთ ნაწილს ქუთაისში კერძო ბინის შესყიდვის მიზნით დაურიგდა. თუმცა თანხის სიმცირემ ვაუჩერების მფლობელები კიდევ უფრო რთულ და გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააგდო. ნინო ღაჯავას მოუსმინეთ.
500-ზე მეტი დევნილი ოჯახი ქუთაისში დღემდე ქირით ცხოვრობს და ამაოდ ითხოვს რომელიმე შენობაში შესახლებას. ერთი კვირის წინ რამდენიმე ოჯახმა ყოფილი სამხედრო პროკურატურის შენობა თვითნებურად დაიკავა. პოლიცია მათ შენობის დატოვებას თხოვს. ასეთი პრობლემების ფონზე ქუთაისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დევნილთა დაბინავების პროექტი დაიწყო. სამწუხაროდ ის არ ვრცელდება იმ ლტოლვილებზე, რომლებიც ქირით ცხოვრობენ ან უსახურავო, უმინო და ნახევრად დანგრეულ შენობას საკუთარი გადაწყვეტილებით საცხოვრებლად იკავებენ. დევნილებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გადაცემული საბინაო ვაუჩერები ნამდვილი შვება უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. მათ საბინაო ვაუჩერით ქუთაისში ბინების შეძენა გაუჭირდათ. ტოლმეთა განცხადებით ფასები ორჯერ გაიზარდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ვაუჩერები გადაეცათ.
ცოტა თანხა. ძალიან ბევრს დავდივართ. ყველგან ვიყავით, მოკლედ, ყველგან ჩვენ უკვე დაღლილი ვართ, რაც დაგვირიგეს ეს აუჩერი. არის მაღალი ფასები, არის დაბალი ფასი, მარა ხუთიმდენი შესაკეთებელია და ამის საშუალება ჩვენ არა გვაქვს.
დამანტების საშუალება თუ ჟამე შეიძლება, მერე შეიძლება ვეძებოდა. ამ 2200-ით 200% არ ეყობა და გასაფორმებელს და 200-ს ვინას მომს. ამდენი ვიარე, მარა ვერ არსაა.
ერთოთახიანი ბინისათვის გამოყოფილი თანხა $2200, ხოლო სამოთახიანი ბინისთვის $4800 ექვივალენტ ლარს შეადგენს. დევნილებს არ აქვთ უფლება იმაზე ნაკლები ფართი შეიძინონ, რაც სჭირდებათ.
პირადად მე მომიცია 4800 თანხა. 4-5-სულიანი ოჯახი ვარ. მეუბნებიან სამოთახიანი ბინა იყიდო, მაგრამ ამ ფასად მე სამოთახიან ბინას ვერ ყიდულ. ყიდულობ სადღაც ავანგარდში დავუშვათ მეცხრე სართულზე, სადღაც გასარემონტებელი და ასეთი ბინებია მაგ ფასადა. მე როგორც მინდა იმ ფასად ამ ბინას ვერ ყიდულ. ხა შენ წარმოიდგინე 4800 ბინა იყიდე, ხო? მე გავაფორმე, სადღაც ერთი $100 გაფორმებაზე წავა, ისინი გვაუბნებიან ბანკში, რომ მოგცემდო ლარებს. $4800 მაგებრად სადღაც გამომივა $4600 დავუშვა. მე იმ პატრონს ფულს რომ გადავურიცხავენ, იქიდანაც პროცენტებს ყოვლობ.
ლტოლვილება პრობლემების შესახებ დონორს უკვე განუცხადეს. პროექტის ხელმძღვანელის ირინა ვანიანის თქმით, ისინი პირობების შეცვლას არ აპირებენ. ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრში განმარტავენ, რომ ვაუჩერის ღირებულება ბაზრის შესწავლის შემდეგ განისაზღვრა. პროექტის წარმომადგენელთა თქმით, საბინაო ვაუჩერით ბინის შეძენა ქალაქის გარეუბანში შესაძლებელია, მაგრამ დევნილებს ცენტრში ცხოვრება უნდათ. ქუთაისში საბინაო ვაუჩერი ჯერ 125-მა ოჯახმა მიიღო. თუ ისინი დაბინავდებიან, მაშინ ვაუჩერები დანარჩენ დევნილებსაც გადაეცემათ. ცნობილია, რომ ბინა ჯერ მხოლოდ ერთმა დევნილმა შეიძინა. პირველი ვაუჩერის გაცემიდან ორი თვე გავიდა. დევნილებს ბინის მოსაცემნად ერთი თვე კიდევ რჩებათ. ქუთაისში დაწყებული უპრეცედენტო დაბინავების შემდეგ დევნილებს სტატუსი უნარჩუნდებათ. მიუხედავად ამისა, ისინი კომუნალურ გადასახადებს გადაიხდიან. ვაუჩერით გარანტირებული ქუთაისური ბინა მათ აფხაზეთში დაბრუნების შემდეგ შეუნარჩუნდებათ. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეს რადიო სამსახურება ისო ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, ჩვენი კორესპონდენტები სოციალურ პრობლემებზე გესაუბრებოდნენ. ნონა მჭედლიშვილი ამზადებს ხოლმე ამ გადაცემას, ის კრებს ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების მასალებს და ისვე უძღვებოდა დღეს რეგიონულ მაცნეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემის დასრულებამდე 10 წუთი დარჩა. ამ დროს მოახმართ საერთაშორისო პოლიტიკას. ჯერ ამერიკის შეერთებული შტატების მისი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის შესახებ. ბუში ბოლო რამდენიმე დღეა ცდილობს დაიცვას გაამართლოს საიდუმლო პროგრამა, რომელიც შეერთებულ შტატებში ადამიანების თვალთვალს პრაქტიკულად ჯაშუშობას ითვალისწინებს. საქმე ეხება განკარგულებას, რომელიც მან მისცა ეროვნული უშიშროების სააგენტოს, გააკონტროლოს ამერიკაზე თავდასხმისთვის მზადებაში ეჭვმიტანილი პირების სატელეფონო საუბრები და ელექტრონული ფოსტა. ეს კი ზოგის შეფასებით შესაძლოა ქვეყნის კონსტიტუციასაც კი არღვევდეს. მარიამ ჭიაურელი ახლა უფრო დაწვრილებით გიამბობთ საიდუმლო პროგრამის გარშემო დავაზე და იმაზეც, როგორ შეიტყო საიდუმლო პროგრამის შესახებ ამერიკის საზოგადოებამ.
ყველაფერი ნიუ-იორკ ტაიმსის გასულ კვირის პარასკევის პუბლიკაციით დაიწყო. გაზეთი უწყებოდა, რომ ჯორჯ ბუშმა ეროვნული უშიშროების სააგენტოს დაავალა საგანგებო ნებართვის გარეშე ეთვალთვალა ეჭვმიტანილებისთვის შეერთებული შტატების ტერიტორიას. ამ დროს ამერიკის კანონით, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით საგარეო დაზვერვის და თვალთვალის აქტი, ეროვნული უშიშროების სააგენტოს არ აქვს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ჯაშუშური საქმიანობის უფლება საგანგებო სასამართლო ორდერის გარეშე. შაბათს ჯორჯ ბუშმა დაადასტურა ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული ინფორმაციის სისწორე, ოღონდ ისიც აღნიშნა, რომ სწორი და მიზანშეწონილი იყო საიდუმლო პროგრამის ამოქმედება ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ საკითხს ის შაბათს ამერიკელებისადმი ყოველკვირეულ რადიო მიმართვაში შეეხო. ორშაბათს კი ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ კანონით დაშვებულია ეჭვმიტანილების თვალთვალი შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. ეს უფლება მოსილება მას კონგრესმა მიანიჭა 2001 წელს, როცა ნება დართო ამერიკის ჯარებს მიემართათ ყველა საჭირო ზომისთვის 11 სექტემბრის ტერაქტებზე პასუხისმგებელი პირების დასაშლელად.
ვიცით, რომ აქ მყოფ ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე პირსა და უცხოეთიდან მისთვის მითითებების მიმცემ შორის სულ 2 წუთიან სატელეფონო საუბარს შეიძლება რომ ათასობით ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა მოხდეს. ამერიკელების სიცოცხლის გადასარჩენად უნდა შეგვეძლოს სწრაფად მოქმედება და საამისოდ ასეთი სატელეფონო საუბრების მიგნება, რათა თავიდან ავიცილოთ მორიგი თავდასხმები. ამიტომ შეერთებული შტატების კანონებისა და კონსტიტუციის შესაბამისად მიზანშეწონილად მივიჩნევ ალ-ყაიდასთან და სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირში ეჭვმიტანილი ადამიანების საერთაშორისო კომუნიკაციების მეთვალყურეობას.
And related terrorist organizations.
მაგრამ საიდუმლო პროგრამის კანონიერებაში ჯორჯ ბუშის განსხვავებით არ არიან დარწმუნებული ამერიკელი კონგრესმენები. ისინი მოითხოვენ კონგრესშივე ამ საკითხზე საგანგებო მოსმენის მოწყობას. თავის მხრივ, პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში აცხადებს, რომ იუსტიციის დეპარტამენტი გამოიძიებს საიდან გაჟონა ინფორმაცია საიდუმლო პროგრამის შესახებ.
It was a shameful act for someone to disclose.
ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამაზე ინფორმაციის გამხელა ახლა, როცა ომში ვართ ჩართული, სამარცხვინოა იმისთვის, ვინცეს გააკეთა. თავად ფაქტი, რომ ამ პროგრამაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენს მტერს აძლევს ხელს. უნდა გვესმოდეს და იმედი მაქვს ამერიკელ ხალხს ეს ესმის კიდეც, რომ კიდევ ყავს მტრები, რომელთაც შეერთებულ შტატებზე თავდასხმას ურთ და ისინი ძალიან სახიფათონი არიან. და იცით, დისკუსია იმაზე, თუ როგორ ვაპირებთ მათ სპოვნას, მათ უადვილებს შექმნილ ვითარებასთან მორგებას.
ამ შეშფოთებას გამოთქვამს ამერიკის პრეზიდენტი. თუმცა მისი და საიდუმლო პროგრამის კრიტიკოსები ირწმუნებიან, რომ კიარე წინააღმდეგებიან იმ ხალხის თვალთვალს, ვისაც შესაძლოა ალ-ყაიდასთან კავშირი ჰქონდეს, არამედ მოითხოვენ კანონის დაცვას. კანონი კი, ზემოხსენებული საგარეო დაზვერვის და თვალთვალის აქტი, ითვალისწინებს საგანგებო შემოწმებას იმის დასადგენად, გამართლებულია თუ არა პრეზიდენტის მოთხოვნა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ამა თუ იმ ეკმიტანილის თვალთვალის შესახებ. შემოწმების მიზანია არ იქნეს დაშვებული გაუმართლებელი ჩაშუშობა.
ეს მასალა შეერთებულ შტატებში საიდუმლო პროგრამის გარშემო მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა პრაღაში. ბოსლოვის მენლებო ჩვენი გაცემის ბოლოს ახალ ევროპას, ყოველკვირეულ ახალ ევროპას მოისმენთ. დღევანდელ გამოშვებას გასული წლის შეჯამებას უთმობთ, კერძოდ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი იყო 2005 ევროპის კავშირისთვის. სალომე ასათიანის სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რომ ევროკავშირი ახალ წელს საკმაოდ ბევრი პრობლემით ხვდება.
2005 წლის მიწურულს ევროპის კავშირს წლის განმავლობაში შექმნილი ბევრი პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი აქვს. გასულ კვირაში ბრიუსელში გამართულ სამიტზე კავშირის ლიდერებმა მომავალი 7 წლის ბიუჯეტის მიღება შესძლეს. თუმცა ეს ფაქტორი ალბათ მაინც ვერ შეამსუბუქებს გაწმილების იმ განცდას, რომელიც ევროკავშირში ახალი 10 წევრის მიღების შემდეგ შეიქმნა. გაფართოების მომენტში ევროპის კავშირი თითქოს მსოფლიოს პოლიტიკურ სცენაზე უფრო მნიშვნელოვანი როლის შესრულებას იწყებდა. განწყობა ამაღლებული იყო. გაფართოებული კავშირის გამაერთიანებელი ახალი კონსტიტუციის შექმნა თითქმის დასრულებული. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის ხავიერ სოლანას ხელმძღვანელობით ერთიანი საგარეო პოლიტიკის შექმნაც მიმდინარეობდა. მაგრამ ევროკავშირის ისტორიული გაფართოებიდან ერთი წლის შემდეგ საფრანგეთის და ჰოლანდიის ამომრჩევლებმა ეროვნულ რეფერენდუმებზე კონსტიტუცია უარყვეს. ამით მაისის თვეში ევროპის ერთიანობის განცდა მნიშვნელოვნად შეირღა. მას შემდეგ კი ერთიანობის რღვევის განცდა სულ უფრო მეტად ძლიერდება. ყოველ შემთხვევაში ასე მიაჩნია გერმანიაში მოქმედი ბერტელსმანის ფონდის მთავარ ანალიტიკოს პიტერ ზერვაგის.
რეალური კრიზისი, რომელსაც ევროკავშირი განიცდის, უკავშირდება იმედის დაკარგვას, რომ ევროპის ინტეგრაციის პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. საკუთრივ პოლიტიკური ელიტებიც კი აღარ არიან დარწმუნებული, რამ მიმართულებით წავიდნენ.
შეკითხვაზე თუ რატომ უარყვეს ფრანგებმა და ჰოლანდიელებმა ევროკავშირის ერთიანი კონსტიტუცია, სხვადასხვაგვარი პასუხი არსებობს. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, მოსახლეობა ევროკავშირის ელიტაზე იყო გაღიზიანებული, ვინაიდან თვლიდა, რომ ევროკავშირი ცალკეული წევრი ქვეყნის მოსახლეობას ბევრს არაფერს ეკითხება. სხვები მიიჩნევენ, რომ კონსტიტუციის უარყოფის მიზეზი სამუშაო ადგილების საკითხი იყო. მოსახლეობას ეშინოდა, რომ გაფართოების პროცესის გაგრძელებასთან ერთად და განსაკუთრებით ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების შემთხვევაში სამუშაო ადგილები შემცირდებოდა. კიდევ სხვები კი თვლიან, რომ კონსტიტუციის ჩავარდნის მიზეზი უბრალოდ რთული დოკუმენტის ირგვლივ არსებული მცდარი წარმოდგენები იყო. თუმცა, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო მიზეზები, რეფერენდუმებზე კონსტიტუციის ჩავარდნამ ერთგვარი ფსიქოლოგიური შოკი გამოიწვია და მნიშვნელოვნად დასცა ევროკავშირის შიგნით არსებული განწყობა. პიტერ ზერვაკისი ასე ფიქრობს.
ევროპის ინტეგრაცია დამოკიდებულია დინამიზმზე, დინამიკურ განვითარებაზე და არა ერთადგილას დგომაზე. მგონი, ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრმა იუნკერმა შეადარა ევროკავშირი მატარებელს. მატარებელს, რომელსაც მკაფიო მიმართულება უნდა ჰქონდეს და რომელიც უნდა მოძრაობდეს.
ევროკავშირის პარტნიორები ინტენსიურად აკრიტიკებდნენ ბრიტანეთს, როგორც ევროკავშირის მორიგ პრეზიდენტს, ვინაიდან მათი აზრით პრეზიდენტობის პირველი 6 თვის განმავლობაში ლონდონი ბევრს არაფერს აკეთებდა სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი ჯერ ერაყში მიმდინარე ომით იყო დაკავებული, შემდეგ კი ლონდონში მომხდარი აფეთქებების შედეგებით. ამავე დროს იგი ბრიტანეთში სულ უფრო მეტად კარგავდა პოლიტიკურ მხარდაჭერას. ის რომ ბლერმა და ევროკავშირის სხვა ლიდერებმა ვერ შეძლეს კაფიო მიმართულების გამოკვეთა, ევროკავშირის პრობლემების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია. კავშირის კიდევ სხვა გადაუჭრელი პრობლემა ის არის, რომ ძველმა და ახალმა წევრებმა 2005 წელს ერთმანეთთან შერწყმა კვლავაც ვერ შეძლეს. ძველ წევრ ქვეყნებში ისევ არსებობს ახალი წევრების იაფი მუშახელის შიში. მაგალითად, ირლანდიაში ამჟამად სკანდალია ერთ-ერთი გემთსაშენი კომპანიის ირგვლივ. კომპანიის მესვეურები 500 ირლანდიელი პირის სამსახურიდან გათავისუფლებას და მათ ნაცვლად ლატვიელების აყვანას აპირებენ, რომლებსაც ირლანდიელი თანამშრომლების ხელფასის ნახევარზე ნაკლებს გადაუხდიან. ამდენად ალბათ შესაძლებელია ითქვას, რომ ევროპის კავშირის დღევანდელი ვითარება აქტუალობას უბრუნებს საკმაოდ ძველ და გადაუჭრელ კითხვას იმის შესახებ, შესაძლებელია თუ არა ბევრმა სახელმწიფომ შეადგინოს რეალურად ერთიანი კავშირი. პიტერ ზერვაკისი ამ ასპექტს ასე აფასებს.
ჩემი აზრით, მომავალში რაიმე ერთიანი პროგრამა აღარ შეიქმნება, მაგალითად კონსტიტუციის მსგავსი პროგრამა, რომელშიც ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყანა ერთნაირად იმუშავებს ინტეგრაციისთვის.
ზერვაკის თვლის, რომ არ არის გამორიცხული ინტეგრაციის პროცესი მხოლოდ წევრი ქვეყნების ერთ ნაწილში გაგრძელდეს. შესაძლებელია ეს ის 12 ქვეყანა იყოს, რომლებიც ერთიანი ფულის ერთეულის ევროს შემოღებას დასთანხმდნენ. თუმცა ის თუ რა პოლიტიკას გაატარებს ევროკავშირი ყველა მისი წევრი ქვეყნის თუ მის წიაღში არსებული ყველა დაჯგუფების მიმართ კლავაც გაურკვეველი რჩება.
ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება სალომე ასათიანმა პრაღაში მოამზადა ახალი ევროპა დღეს 2005 წელს ევროპისთვის მიმავალ წელს ეძღვნებოდა. ამით ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულდა. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ზრუნდებოდეთ.